У нас у студії психотерапевтка, психолог Олена Науменко. Доброго ранку.
Доброго утра.
Буквально нещодавно ви проводили такий майстер-клас, присвячений, ну не присвячений, а швидше приурочений такому поняттю, як дитяча агресія. І я думаю, що є сенс сьогодні в нашому ефірі про це докладніше, звісно, поговорити, тому що ну і сама дефініція, саме означення, визначення цього явища, можливо, не всім нам однаково зрозуміла. Чи є якесь наукове пояснення загалом цьому терміну? Що таке дитяча агресія? Як її відрізнити від інших, можливо, виявів характеру поведінки дитини, яку ми можемо, ну, яка нам може подобатись, батькам я маю на увазі, або не подобатись, так, до якої ми можемо ставитися з певними своїми стереотипами або уявленнями про те, як має поводитися нормальна, правильна дитина?
В лапках, сподіваюся.
В лапках.
В лапках. Хорошо. Само поняття агресія, оно очень широкое поняття. Мы обычно, когда говорим об агрессии, предполагается, что это что-то плохое, деструктивное, наносящее вред самому человеку, окружающим. А по сути, в переводе с латыни агрессия переводится как приступ, нападение, приближение для того, чтобы получить нечто полезное для себя. Поэтому, когда я проводила мастер-класс, я сама была удивлена, что пришло очень много людей. Он проводился в доме учителя, и я как арт-терапевт, член нашей арт-терапевтической ассоциации украинской, провожу вот такие благотворительные мастер-классы для всего загалу. А что такое агрессия, по сути? Это проявление активности. И по поводу агрессии очень по-разному можно говорить. Знаете, мне очень нравятся слова Сухомлинского. Они не касаются агрессии, но в то же время и касаются. Сухомлинский говорил, самый печальный, скажем, самый сложный ребенок — это тот, который ничем себя не проявляет.
Закрытый.
Есть закрытый, да, который не ведет себя плохо, условно, в кавычках.
Для батьків це сигнал звернути увагу, да. Наприклад, на дитину?
Да, обязательно. Это сигнал и очень тревожный, но, как правило, нас беспокоят, мешают, возмущают нас дети, которые очень активные, да, которые кричат, бегают, прыгают, чего-то требует, то есть
у нас,
ведут
в принципі,
себя нормально.
Да, да, да. Що ж цього почати? Да, да. Тобто, да. По суті, оця дуже часта позиція, яку сповідують батьки в ставленні до дітей, не роби, не ходи, не чіпай, не галасуй, не. Тобто з більш-менш якогось там свідомого
сядь
віку.
Сядь і помовч.
Сядь і помовч. Тобто, в принципі, це стимул до того, аби закритися і бути тією дитиною, про яку говорив Сухомлинський.
Так званою зручною дитиною. Що відбувається з цією зручною дитиною в лапках? Що відбувається в неї всередині?
Ну, вполне понятно, если мы, взрослые, не даем проявиться активности ребенка вовне, не поддерживаем так называемую, ну не так называемую, а просто есть такое понятие, как здоровая агрессия, то есть проявление активного ребенка в поведении, в игре, в общении и так далее. Если есть постоянный родительский запрет, будь хорошим мальчиком, будь хорошей девочкой, да, сиди, молчи, вопросов не задавай. Куда ребенку девать эту активность? Внутрь. Получается, человечек превращается вот в такую вот бочку, которая наполнена энергией изнутри. Но что происходит с энергией, когда она заполняет все пространство?
Взрыв. Рано.
Да. Это взорвется. И будет нанесение окружения либо внешнему миру, либо, скорее всего, вот эта вот непроявленная агрессия перейдет в психосоматику, депрессию, в те так называемые 7 королевских психосоматических заболеваний, которые есть вот в 10-й международной классификации болезней. Ну, не хочется печальным с утра. Или перейдет в другие виды аутоагрессии. А другие виды аутоагрессии — это все виды зависимости. Алкоголизм, наркомания, курение. Сюда же можно отнести депрессию, зависимость от отношений и так далее. Вообще, по сути, все, ну вот так, очень обобщая, все войны, теракты – это проявление нездоровой агрессии.
Тобто, не давши дитині свого часу виявити цю здорову агресію, як ви її називаєте, це все рано чи пізно переходить в нездорову агресію, в погану агресію.
А як зрозуміти межу між здоровою? На практичному рівні для батьків, тому що, звичайно, там не в усіх ситуаціях, очевидно, треба йти до спеціаліста. І, напевно, це велика ілюзія думати, що весь час потрібно ходити до спеціалістів, треба, може, і самому стежити за якимись такими проявами, намагатись допомогти дитині і собі. Як зрозуміти, де оця межа перейдена, що, можливо, вже потрібна допомога?
Если очень кратко и обобщенно, я бы сказала так. Если активность ребенка, то, что мы условно называем агрессией, наносит вред ему и окружающим, значит, он границу перешел. Если это здоровое, активное проявление ребенка в мире, ну, почему нет? Понимаете, вот какая парадоксальная ситуация. Сейчас современные родители часто приходят ко мне: я хочу, чтобы мой ребенок был лидер, и в то же время при мне же говорит: сиди, молчи, не нарушай правил. Как человек может быть лидером, то есть активным, агрессивным,
да,
и в то же время слушаться маму? И вот этот постоянный родительский контроль, ну, это очень тяжело детям, очень. Если нельзя противоречить маме, то, значит, я отыграюсь на бабушке. Нельзя бабушке, ну, виновата кошка. Если нельзя на кошке, значит, в детском садике будут получать, ну и так далее. Куда-то надо выплеснуть эту агрессию.
У нас у студии Олена Науменко, она психотерапевтка, дитячий психолог, арт-терапевтка, как уже было зазначено раніше. Мы говорим про такое понятие, как дитяча агрессия. Виявляется, что она бывает добра, так?
И... Она бывает здоровая,
здоровая
и нездоровая. Условно скажу, нездоровая.
Здорова и нездорова. Тобто не завжди, завжди дитяча поведінка активна, вона, ну, є поганою.
Да?
Як часто нам видається, коли нам не дозволяють подивитися телевізор, почитати книжку чи поспілкуватися з кимось по телефону. І очевидно, що ця агресія нездорова, так, дуже часто вона вмотивована самими батьками.
Да.
Тобто, чи можемо ми говорити, що батьки є основною причиною? Даруйте, може, зараз я тут маніпулюю чимось, бо, очевидно, є дуже багато інших ще факторів. Є вулиця, є державні інституції різні, там освітні.
Дитячі колективи.
Дитячі, та, садки, школи і так далі. І це теж тисне насправді на дитину і певною мірою її виховує. Але чи, ну, яка роль батьків у мотивуванні цієї нездорової агресії?
Основна, я вважаю, все із сім'ї. Ви знаєте, ніхто не відміняв правила вот ще времен, совєтських времен, три фактори воспитання: среда, наслідственність і воспитання, да? Вот воспитання. Само слово «воспитание» на русском языке, оно интересно, да, звучит. Воспитание. То есть, что вы вкладываете? Что, чем питаете ребенка? Чем питаете, то и получаете. И действительно, многое идет из семьи. Если родители не показывают пример неагрессивного поведения, ну, откуда ребенку научиться? У кого брать за образец для подражания? Вообще ребенок дошкольного возраста, ну, считайте, до 6-7 лет, учится только единственным способом – подражание, пример. Пример
це мімезис, по суті, да? Це міметичні речі.
Да?
А в чому причина, цієї агресії нездорової зараз, якщо є тенденція до її збільшення? Ну, очевидно, якщо ви про це говорите, то спостерігається певна тенденція. В тому, що слабше працюють інститути, наприклад, такі як школа, які в радянський період, ну, це така система репресивна, насправді, від садка починалося і не закінчувалося до смерті людини. Тебе всюди там десь вгвинчували в якусь цю систему. А тобто пов'язано з тим, що школа вже не має таких, ну, можливостей зараз от так репресувати або тиснути на дитину.
А може діти інші?
А може діти інші, а може батьки інші. От, власне, в чому причина?
І змінилось все. І діти другі, і родителі другі, і бідна школа, на яку звалюють... ну, непомерное количество задач, которые не школа должна выполнять.
То, что не хочет робити батьки,
да, то, что
можно
не
так сказать?
Да, 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 да. Перекладывание ответственности. А это тоже вид агрессии.
Ответственности, да, это тоже вид агрессии?
Да, это такая манипулятивная агрессия.
Дуже цікаво, насправді дуже цікавий підхід, тому що завжди здавалося, що перекладання відповідальності робить людина, яка в слабкій позиції. Ні?
Часто нет. Нет.
А як насправді?
А человек в слабой позиции, он, наоборот, преисполнен чувством вины, и вот я во всем виноват, и все из-за меня, мама хорошая, я плохой, я не могу на нее сердиться, хотя она делает какие-то глупости, поэтому вот я плохой. И начинается вот разворачивание очень нехороших вещей, то есть аутоагрессия, самоагрессия.
Це таке самоїдство, насправді,
да, з дитячих. Да. Це дуже важке состояние. Ви знаєте, я до сих пор пам'ятаю випадок, коли ко мені на прийом привели мальчика, 5 лет, потому что он несколько раз на полном серьезе в садике заявлял о том, что я выброшусь из окна. Его втащила в кабинет мама. Перед этим была отдельная родительская консультация. Я была готова к тому, что ребенок ведет себя очень, мягко скажем, ярко. Ну, такого я давно не видела. Вот мама его втолкнула, ушла, и он мне разбомбил полкабинета. Ну, вот так выражал свою злость, свое отчаяние, свою тревогу, все свои чувства, которые его переполняли. Но потом, когда он немножко успокоился, работала с песком, песок очень успокаивает, песочная терапия очень хороша и для детей, и для взрослых. Вот. И я думала, что я про себя думаю, а сказала слугу, говорю, Господи, чего же ты хочешь? Он повернулся ко мне и говорит, я хочу, чтобы мама меня любила.
Так просто сдается.
Да, да. У мами не було сил любити такого нехорошого ребенка.
Але ж він має відчувати. Дитина має оцю любов, це так, ну здається, що це дуже просто. Мама мене має любити. Але ж дитина якості має відчути.
Звісно, прежде всього на тілесному рівні. Дуже мало тілесно общаються батьки з дітьми. Ну, всі знають про американские обязательные 8 обниманий в день. Ну, если это вот, ага, сейчас я 4-й раз, 5-й раз тебя обнял.
И сегодня больше не буду, бо 8 уже было.
Да. Все нуждаются вот в прикосновениях, нуждаются в каких-то словах, проявлениях любви і заботи до
подруги. А чому виявляються такі речі, от інколи, коли дитина, навіть дитина, яку не б'ють, та? Тому що вже зараз дуже багато говоримо про насильство в сім'ї, угу. І, звичайно, що частина дорослих людей, ну, нарешті це чує, угу. і можливо, навіть сповідує якоюсь мірою. Але от буває навіть зовсім такому маленькому віці, дошкільному, можна сказати, у дітей бажання ударити маму або тата. Це, наскільки це угу. нормально?
Давайте я попытаюсь очень быстро и кратко рассказать, вот, скажем, эволюционные формы проявления агрессии. Выделяют перинатальную агрессию, это еще в животе у мамы, да, когда мама что-то не то подумала, съела, сделала, и ребенок как отвечает?
Бье ногою, да, або чем-то. Ну, мы думаем,
мама,
ногой, может, кулаком.
Да. Вот, как-то себя проявляет, ну, активно себя ведет. Есть агрессия грудничковая, агрессия сосунковая, все мамы знают, когда кормят грудью в определенный момент, что делает ребенок? Зажимает
грудь.
Может,
укусывает. Да. Ну, как нам сдается, что это кусание.
Да, да, это кусание, это здоровая агрессия. После этого начинается дентальная агрессия. Дент – это зуб, да, когда зубы появились.
Когда зубы
растут. Такая агрессия. И последнее слово – малярва. Понятно? Знаете, да, маляры – это вот самые такие большие, коренные, острые зубы. Угу. Малярная агрессия – это, другими словами, здоровая, зрелая агрессия, когда ты можешь ее проявить, что-то, ну, условно скажем, откусить, проживать, проглотить. Вот, вот так психотерапия и психофизиология называются эволюционные виды агрессии. Это здоровая агрессия.
Очевидно, що я все ж таки думаю про ці причини, про які ми ну, так чи інакше часто говоримо. Можна з одного боку звинуватити батьків, і очевидно, що ну, не звинуватити, а основна відповідальність на них, бо вони мали би навіть за законами нашої країни контролювати цей процес, бо вони відповідають за те, аби ця дитина досягла повноліття, отримала паспорт і пішла в своє життя, як вона знає і розуміє. Так, але є інший момент. Такого дитиноцентризму, ну, меркантильного, який з'явився протягом останніх там 15-20 років, власне, в пострадянський період, його, очевидно, ну, протягом 20-го століття взагалі не було.
Я согласна.
Пластмаса, да. Яка тільки можлива, всі іграшки можливі. Угу. Тобто дитина стала насправді центром зараз життя. Народження дитини, воно змінює абсолютно все в родині. Що, чого не було років 50 ще тому, так? Все ж таки інше було сприйняття цього. І не йдеться про те, що дитину зневажали, чи до неї там було ставлення погане. Діти так само виростали, вони ходили до школи, одружувались, народжували своїх дітей і так далі. Але якась дитиноцентричність, яка з'явилася, і, можливо, навіть гіперболізована, з чим вона пов'язана?
А вот это излишнее, я с вами согласна. Излишний детоцентризм появился, стало это очень модным, популярным. Хорошо ли это для ребенка? Нет, не хорошо. Мы все любим детей и считаем правильно, что детство — это золотая пора, самое важное. Но когда ребенок не знает границы правил, когда на блюдечке с голубой каемочкой подносит все, не учитывая его желания, не выстраивая границ, ребенок чувствует себя беспомощным. Потому что должны быть мама, папа, взрослые, которые устанавливают границы, и границы это должны быть гибкими и не насильственными, не мешающими развитию ребенка. То есть, ну вот, свобода в пределах бассейна, знаете, тут ходи, а за границу не ходи. Вот эти правила должны быть установлены, тогда ребенок развивается, проявляя свою активность, и в то же время не нарушая социальные нормы и законы.
А чи можна вважати, що от дітям, які ростуть без оцих жодних кордонів, їм же теж важко?
Очень.
Вони ж теж не знають, що добре, що погано для них самих, або там, що добре, конечно, що погано буде сприйнято тими, хто їх оточує?
Такі дослідження проводились, ізучали агресивність дітей в різних видах сім'ї, при різному виді, ну, скажем, родительського отношения, да, родительської позиції. Там, где все дозволено, и ребенок делает все, что угодно, и там, где слишком строгие родители, которые вот буквально на таком очень коротком поводке держат ребенка, там проявления агрессии были выше. И лучше всего хорошие показатели были в тех семьях, где родители находили золотую серединку.
Ну, это... Ну, ми говоримо там про якісь ідеальні насправді речі, але є речі, наприклад, дивовижні. В Великій Британії покарання фізичне у школі почали відміняти в кінці 80-х років.
Так,
і
так?
Це тривало ще до 2000-х. У Великій Британії...
Тут питання застосування. Їх, правда, вже не застосовували
так,
в кінці 80-х.
Або застосовували, так? Або частково застосовували, якщо на це був мандат. Так? І в країні, де з'явився там Beatles, Rolling Stones, я не знаю, і дуже багато всяких цікавих речей.
Одна з перших промислових революцій.
Так, тобто, так, йдеться про муштру. Я маю на увазі, от ми виховуємо лідера, ми кажемо, дитино, ти найкраща, ти можеш це зробити, ти це зробиш, ти перевершиш все. Дитина приходить в школу і виявляється, що хтось стрибає вище, так, читає швидше і вправніше робить щось. І відбувається от така трошки, ну, такий конфлікт із середовищем або із самим собою. Є якісь механізми, як ці ситуації залагодити? Як не розчинити власну дитину в цьому загалі? Бо ми дуже часто, вкладаючи в дитину, ну, багато грошей в тому числі, хочемо бачити її все ж таки, щоб вона на табуреті першою читала віршик і найкраще читала віршик на ранкові. Так?
По-моєму, це ти про таку травму розказав,
цей віршик. З іншого боку, аби не нанести от певних оцих таких болючих ударів, коли це лідерство не буде виправданим. І може бути агресія вчинена дитиною щодо інших дітей, намагаючись в такий спосіб утвердити своє лідерство.
На какой вопрос я должна ответить? Вот, уточните. По поводу роск, по поводу лідерства или как?
Я вам поставив запитання щодо того, як знайти механізм, який би убезпечив дитину от від цього псевдолідерства, бо від нав'язування лідерства, яке є теж дуже популярним у нас зараз, і батьки з дітьми теж, можливо, ходять на різні консультації, як виховати лідера.
Ой, лидер вообще это человек, который ведет за собой. Когда я спрашиваю родителей, а кто такой лидер? Вот они говорят приблизительно так, как вы. Я не хочу вас обидеть, но говорят, я наикращий, наиспрытнейший, там самый красивый, самый умный и самый-самый-самый. На самом деле лидер – это человек, который пользуется уважением, который чувствует свои внутренние ресурсы, потребности и может вести за собой. Если вот такого лидера хотят воспитать родители, я даю советы, какие-то рекомендации, мы разбираемся. А если хотят вырастить такую вот звезду, которая звездее всех звезд в небе, ну, это просто моральное уродство для ребенка. Это не лидера воспитываем. Это воспитываем человека, который будет очень плохо себя чувствовать в социуме, потому что постоянно будет соревноваться. Это ужасно изматывает душу, нервы, тело, когда постоянно сравнивают себя с кем-то вовне. Сравнивать ребенка и родителям, самому ребенку хорошо с собой вчерашним. Вчера я не мог там хорошо писать палочкой, рисовать палочкой. Сегодня могу. Вчера я 10 раз подтянулся, сегодня 15. Ура! И не важно, что там соседский Петя делает и какие успехи еще у кого-то. вот в зависимости от того, какую задачу ставят родители, то вони і получають на виході.
Наскільки взагалі вони повинні, як вони повинні формулювати для себе ці завдання? Я б теж хотіла почути якісь такі практичні, може, важливі для них речі, тому що, ну, досить часто можна, можна навіть помітити, що ми в своїх дітях намагаємося реалізувати те, чого не вдалося нам.
Совершенно
верно. І вибираємо оці моделі, які були б, напевно, добрі, або ми думаємо, що вони були б добрі для нас. Як батькам визначити ту межу, де дитина вже має робити вибір свій? Але разом з тим, ну, щоб це не було безмежно, те, про що ми говорили, та без жодних кордонів.
Смотрите, ну, во-первых, есть такое выражение у психологов, особенно у детских, как бы вы ни воспитывали своего ребенка, во взрослом возрасте ему всегда будет о чем поговорить со своим личным терапевтом.
Да, это действительно прекрасные так. Мысли, да. Насправді, так. Вот.
Во-вторых, ну, это колоссальная разница. Ребенок 2 лет, 5 лет, 7, подросток. То есть мы можем говорить о каком-то конкретном возрасте. І ответ буде тоді дуже конкретним.
Я розумію. Тобто, а якщо, ну, візьмемо такі скажімо, найпоширеніші речі, напевно, це профорієнтаційні або речі, пов'язані із тим, ким ти, або умовно, ким ти маєш бути в житті.
От этот вопрос.
Оце там, де найбільше тиску, да, вот традиційно.
Хорошо. Спасибо за вопрос, тому що я очень часто сталкиваюсь с тем, что чуть ли не с пеленок, ну, по крайней мере, с первого, со второго класса уже родители озадачены и очень озабочены, в какой вуз ребенок будет поступать и так далее. Это не задача возраста. И нельзя профессионально определить наклонности ребенка, когда ему 6, 7, 8, даже 10 лет. В старших классах, когда ребенку дают возможность попробовать одну, вторую, третью, четвертую, можно уже проводить профессиограмму, и можно в какой-то степени понимать склонности, желания ребенка, их, конечно, учитывать.
Як примиритися батькам з тим, що які мріяли, наприклад, що їхня дитина буде банкіром, а дитина каже, я буду дизайнером?
У мене 4 дітей. Ні один із них не вибрав ту професію, яку я хотіла, щоб вибрати. Я все мечтала, що мої діти, які закінчили замечательний Києво-Могилянський колегіум, підуть в Києво-Могилянську академію. Ні, ніхто не пішов. І от це от моя
печалька. Що ви сказали собі, щоб до цього поставитися покійно?
Ну, я нічого не сказала. Ну, да, було печально. Но, з другої сторони, вони всі реалізовані. И я очень рада, что в свое время вот удержала это желание сказать, да нет, я же мама, я же психолог, да точно тебе туда надо. Нет, один стал дизайнером, второй компьютерщиком, третий занимается эвритмией вообще не в нашей стране, в Швейцарии. Ну, а старшая, как самая мамина дочка, стала педагогом и будет получать психологическое образование.
Ну, это хоть какая-то сатисфакция для вас.
Да, может быть.
Дякуємо вам, Олена Науменко, психотерапевтка і дитячий психолог, була гостею нашої студії. Ми говорили про дитячу агресію, але не тільки, насправді, про різні якісь моделі поведінки.
Ми говорили про те, що більшість наших дітей, або всі вони, є нормальними, я думаю.
Совершенно верно.